yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada.